глава 16. На Йосифовите синови им припадна со жребка недвижниот имот. Од Јордан кај Ерихон, од Ерихонските води на исток, па низ пустината кон Ветилската гора. Од Ветил до Лус, меѓета продолжуваше низ подрачјето на архиците до Атарот. Потоа се спушташе на запад до Јафлетската меѓа, се до долниот вет Орон и до Гезер, откаде излегуваше на море. Тоа беше наследството на Јосифовите синови, Манаси и Ефрем. Подрачјето на Ефремовите синови, според нивните семејства, беше ова. Меѓата на нивното наследство кон исток одеше од Атарот Адар па до горниот вет Орон. Оттаму се тегнеше до морето, одеше на Михметат на север и вртеше натаму на исток кон Танат Силон и поминуваше од источната страна на Јанох. Од Јанох се спушташе во Атарот и Нарат и тогаш допирајќи до Ерихон удираше во Јордан. Од Тафуј меѓата одеше кон запад до потокот Кана па излегуваше на море. Тоа беше наследството на племето на Ефремовите синови според нивните семејства. А Ефремовите синови ги имаа сите тие градови со нивните села и уште одделени градови среде наследството на Манасиевите синови, ама не успеа да ги изгонат хананците кои живееа во Гезер. Така хананците останаа меѓу Ефремовите синови до денес, но им беше наметнат данок.